Torej, danes je zelo, zelo, zelo poseben dan in zelo, zelo ugoden dan, dan Govardhana Puje. In čeprav pravzaprav tukaj v Panchatattva templju imamo tudi čez teden predavanja v času Kartika, tako da je bilo že kar nekaj predavanj na to temo, ne? Danes zjutraj nas je Ananta Prabhu lepo dal povzetek vsega, kar je bilo že povedanega o Govardhanu, tudi o Govardhana Puji. Tako da, v bistvu, jaz bi se danes na temle predavanju pravzaprav posvetila slavam Govardhana. Ne bom toliko pripovedovala o teh, o tem samem dogodku, Govardhana Puji in pa kako je Krišna dvignil Govardhan, čeprav mogoče kakšne detajle bomo si tudi malo pogledali. Ampak glavne, moja želja danes je, da slavimo Govardhana. In to Govardhana kot Haridasa Varja. Haridasa Varja, to je pravzaprav vzdevek, ki mu ga je dala Šimati Radharani. In to pomeni, da je on najboljši bhakta. Zdaj, seveda, Govardhan je zelo mistična oseba. In kot ste že slišali, ta teden, je bilo eno predavanje, ne, kako je Govardhan nastal, kako se je Govardhan manifestiral. In smo slišali, kako je Govardhan pravzaprav, on se je pojavil iz srca samega Krišne. Ko je Krišna se zazrl, prav potopil se je globoko, globoko v svoje srce, v samo srčico svoje ljubezni, svoje bave. In potem se je iz njegovega srca pojavilo to seme ljubezni in se spustilo na zemljo in je zrastel Govardhan. Spravi, Govardhan je poosebljena prema, poosebljena ljubezen. In vse, kar je povezano z Govardhanom, je tudi polno te ljubezni, te preme. In v zabavi Govardhana Puje, pravzaprav lahko vidimo en zelo zanimiv aspekt Govardhana. In sicer, to smo tudi seznanjeni, da je Krišna prepričal svojega očeta, Nanda Maharaja, in pa ostale prebivalce Vrindavane, naj ne častijo Indre, pač pa naj namesto njega raj častijo Govardhan. Zakaj? Zaradi tega, ker oni so, oni so kmetje in oni skrbijo za krave. In kdo jim daje vse, kar potrebujejo? Govardhan. In ni samo Indra, ker vaščani so rekli, da morajo častiti Indro zaradi tega, ker on daje dež. In iz dežja potem vse pride, tudi trava in vse, in potem oni lahko živijo. Ampak Krišna je prepričal očeta, ne, da to sploh ni res, ampak da pravzaprav je Govardhan tisti, od katerega so oni popolnoma odvisni in da bi morali Govardhan častiti. In seveda potem so tako tudi storili in so dejansko vse te daritve, ki so jih že zbrali in pripravili za čaščenje gospoda Indre, so potem uporabili za čaščenje Govardhana. In kaj se je zgodilo? Nekaj izredno zanimivega. Ko so prinesli vse daritve hrane, gore, riža, čapatijev, raznih tortic, juh, slaščic, gore slaščic, se je ta mali Krišna, ki je bil star 7 let, približno 7 let, malo več, nenadoma povečal, oziroma ne, en drug Krišna se je pojavil, on je manifestiral še eno svojo podobo in ta ogromna podoba, ki je bila tako velika kot sam hrib Govardhan, se je postavila na vrh Govardhana in on je rekel, jaz sem Govardhan. Tako da je pravzaprav prepričal vse prebivalce, da se hrib in Krišna sploh ne razlikujeta, da sta eno in isto. Se pravi, Govardhan je Krišna. In seveda potem je izgovoril tiste znamenite besede Anior, Anior, kar pomeni dajte mi še, dajte mi še. Vse tiste gore hrane, ki so prinesli, je bilo komaj dovolj, ni hotel še in še in še. In je pojedel vse, kar so mu prinesli, vse, kar je bilo zavideti in celo tisto hrano, ki je sploh ni bilo videti. Ker so bili tudi eni bakte, ki so storili to daritev Govardhanu v svoji meditaciji. In Krišna lahko tudi to hrano poje. Ker se v bistvu ta daritev tudi na nek način se sploh ne razlikuje od te, ki je fizično manifestirana. In kar je bilo najbolj zanimivo tukaj, je bilo, da je, ko je ta veliki Krišna na vrhu Govardhana rekel, jaz sem Govardhan in je potem jedel, oziroma še preden je začel jesti, se je pojavil, je mali Krišna še vedno bil tam zraven z vsemi prebivalci in se je skupaj z njimi ponižno priklonil pred velikim Krišno. To resnično kaže na zelo hudomušno naravo, ki jo ima Krišna. Se pravi, v tej zabavi je Krišna pokazal, kako se on sploh ne razlikuje od Govardhana. Ampak to ni vse. Govardhan ima tudi eno drugo naravo. On je hkrati Krišna in hkrati je Krišna v bhakta. Zelo neverjetno, zelo mistično, ampak tako je. In torej, to, kar bi rada malo več danes pripovedovala, je o teh lastnostih, ki jih ima Govardhan kot Krišna Bhakta, kot Hari Dasa Varja, kot pravi Šrimati Radharani. In to je v bistvu eden zelo, zelo znameniti vers, ki bi ga rada čisto na kratko prebrala. To je v Šrimad Bhagavatamu 10. spev, 21. poglavje, 18. vers. Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Pravi, od vseh bhakt je ta Govardhan hrib najboljši. Oh my friends, this hill supplies Krishna and Balaram, along with their calves, cows and cowherd friends, with all kinds of necessities. O, moji prijatelji, ta hrib preskrbi Krišno in Balarama in tudi njihove teličke, krave in pa prijatelje, pastirčke, z vsemi vrstami... to sem šla pozem nazaj. Samo trenutek. Z vsemi vrstami potrebnih stvari. Water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. Se pravi vodo za pitje, zelo mehko travo, votline, sadje, cvetje in zelenjavo. In this way, the hill offers respect to the Lord. Na ta način hrib izraža svoje spoštovanje Gospodu. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan Hill appears very jubilant. Ker se ga dotikajo lotusova stopala Krišne in Balarama, je Govardhan zelo srečen, radosten. Ampak preden si bomo to pogledali, kako pravzaprav Govardhan služi Krišno in pa njegove prijatelje in tudi kravice, bi pa se rada postavila pri eni molitvi. In sicer to je molitev, ki jo je napisal Šila Raguna Das Gosvami, in se imenuje Govardhana Vasa Prartana Dashaka. In sicer to je molitev, ki jo Madhavananda Prabhu že nekaj let predava na Govardhan retritih v, na Govardhanu. In lani, ko sem bila na tem retritu, je... Halučko. Na tem Govardhan retritu je on razpravljal o enem samem verzu. Enem samem verzu, oziroma samo celo parih besedah iz enega verza. In v njih je v bistvu ujel neverjetno čudovite lastnosti Govardhana, ki so zame bilo tako inspirativno, da bi rada podelila zdaj tudi z vami. In sicer ta vers se glasi tako. Surapati krita dirga, druha togo štarakšam, tava nava griha rupa, sjantare kurva tajva, agabakari punočar, datamana drutame, nija nikatani vasam, dihi govadantvam. O Govardhan, O heel that the enemy of Aga and Baka honored by transforming into a new house to give Vraja protection from the sustained fury of the Sura king. Please grant me residence near you. O Govardhan, O hrib, ki ga je sovražnik Age in Bake počastil tako, da ga je spremenil v novo hišo, ki daje zaščito Vraji pred to strašnim srdom kralja polbogov. Prosim te, daj mi, dovoli mi, da lahko prebivam blizu tebe. In v tem verzu je nekaj besed, ki so zelo, zelo pomembne in zelo, zelo globoke. Torej, prve dve besedi, na katerih se je ustavil Madhavananda Prabhu in jih je res analiziral in nam razložil, so surapati. In sicer surapati se nanaša na Indro. Surapati v bistvu pomeni kralj vseh polbogov. Ne? Hkrati pa tudi pomeni pati, beseda pati ima več pomenov, lahko pomeni tudi mož, ampak pomeni pa tudi gospodar, tisti, ki je kontrolor. In v tej zgodbi, ko je Krišna dvignil Govardhan hrib, ga je dvignil zaradi tega, ker je želel zaščititi prebivalce Vrindavane pred strašnim neurjem, pred strašnim dežjem, ki ga je poslal Indra. In Indra je poslal ta dež, on je postal samvartaka oblake. To so oblaki uničenja. Oni pridejo v svojo službo pred uničenjem celega planeta. To je čas za njih, ko nastopi njihov delovni čas. Ampak Indra je bil tako razjarjen, da ga prebivalci Vrindavane niso častili, da se je odločil, da bo kar takoj poslal te oblake in da bo dobesedno izbrisal Vrindavano sveta, da bo uničil vse njene prebivalce. A si lahko predstavljamo, kakšen bes. Vse jih je hotel pobiti. In na to pravzaprav tukaj te besede prav to označujejo. Surapati. To je bilo ta notranja naravnanost Indre. Bil je poln ponosa in se je imel za gospodarja oziroma za kontrolorja. In ko je pač vzel to vlogo gospodarja in kontrolorja, potem si je tudi vzel dovoljenje oziroma si je dovolil, da bo zdaj pa on kaznoval bakte, da bo kaznoval te prebivalce Vrindavana, Krišnove najljubše bakte. V nasprotju z njim pa ima Govardhan popolnoma drugačno naravnanost. V nektarju danosti, čisto na začetku, v uvodu pravzaprav lahko beremo, Šila Rupa Gosvami nam pravi, da v našem duhovnem življenju resnično ena stvar, ki je izredno pomembna, je naša notranja naravnanost. Mi lahko na zunaj delamo vse prav, vse prave stvari delamo, ampak če naša notranja naravnanost ni pravilna, potem ne bomo mogli lepo duhovno napredovati, oziroma bomo imeli težave v duhovnem življenju. In to se tukaj v tej zgodbi zelo, zelo jasno vidi z Indrom. Indra je bil na zelo visokem položaju, ampak njegova notranja naravnanost je bila nepravilna. On je želel položaj in želel je, da ga drugi slavijo, častijo, spoštujejo. Ampak zdaj si pa pogledamo, kakšno naravnanost pa ima Girirač. Girirač pa je v nasprotju z Indro Nijapati. Kar pomeni, da njegova naravnanost je zelo preprosta. Jaz sem služabnik. Jaz nisem gospodar, jaz sem služabnik, moj gospodar pa je Krišna. In ne samo, da sem jaz služabnik Krišne, ampak hkrati služim tudi vse njegove bakte. Girirač Govardhan, on ni eden tistih velikih bakt, ki so na nekem zelo vidnem položaju, ki jih lahko vidimo, ampak on je eden izmed tistih, ki so v ozadju. Ki v bistvu jih nikoli ne vidimo, ampak ki ves čas delajo, ves čas služijo. Služijo ne samo Krišno, ampak tudi vse Krišnove bakte. In si bomo pogledali zdaj, kako Govardhan služi vse Krišnove bakte in Krišno. Torej, omenili smo že v tistem verzu, ki sem ga prebrala, da ena izmed njegovih glavnih služb je, da goji travo. On goji travo. In s tem on pravzaprav ščiti krave. Zaščita krav je zelo, zelo pomembna. In danes pravzaprav je tudi poseben dan, ko tudi še posebej častimo krave. Imamo tudi eno kravico zunaj, tako da ste vsi vabljeni, da tudi lahko ji daste nekaj malega za pojest. In da jo malo pobožate, mogoče malo pokrtačite. Tukaj imamo opis, v bistvu, kakšne vrste travo goji Govardhan. Ali hočete slišati? Ja? Ok. Torej, že samo njegovo ime Govardhana razlaga, da je njegova narava tudi ta, da ščiti krave. Govardhana. Go pomeni krave. In tako krave se zelo mirno in varno pasejo na njegovih bregovih. In so tako zelo zadovoljne, da preplavijo zemljo z mlekom, ki kar curlja iz njihovih vimen. Obilico, obilico mleka imajo. Več mleka, kot pa sploh bi ga bilo treba, in tako da jim kar teče. In teče ven. In s tem, ko to mleko teče v zemljo, napoji zemljo, in trava, ki potem zraste iz te zemlje, dobi tri čudovite lastnosti. In sicer te tri lastnosti se imenujejo Suganda, Sukamala in Pušti Vardhana. In sicer prva lastnost Suganda pomeni, da ima ta trava neverjetno lepo diši. Prečudovit von. In Tot tako lepo diši, da privlači vse krave iz vrađe, pa ne samo iz vrađe, ampak celo z višjih planetov, celo z rajskih planetov, konji, ki so na rajskih planetih, tudi želijo priditi na gordan in pojesti to travo. Potem je druga lastnost, se imenuje sukamala. To pa se nanaša na mehkobo trave. Tudi v poletni sezoni, ko primankuje dežja in navadno trava postane trda in ostra, je ta trava še vedno zelo, zelo mehka. Tako je mehka, da nikoli ne zbode ust krav, niti ne rani njihovega jezika. Potem je pa še tretja lastnost, ki se pa imenuje pušti vardana. In ta pušti vardana pa pomeni, da ta trava ni samo zelo okusna in aromatična, ampak tudi zdrava. In ko krave jedo to travo, one srečno rastejo in ne poznajo nobene utrujenosti, lakote, niti bolezni. Ampak to sem zdaj tri lastnosti naštela. Obstaja pa še ena lastnost. In ta lastnost se imenuje Dugda Sampaka. To pa je lastnost, ki jo potem pridobijo krave, ko jedo to travo. In to pa je, da lahko dajo prečudovito mleko. Izjemne kvalitete. Izjemne kvalitete. In to je potem mleko, ki ga prebivalci Vrindavane uporabljajo za vse mlečne proizvode in ki ga še posebej uporabljajo za vse jedi, ki jih potem ponudijo Krišni. Dobro, to je bilo o travi. Potem naslednji način, kako Govardhan služi Krišno in njegove bakte, je z vodo, z vodami. In sicer na Govardhanu so številni slapovi. Preštevilni slapovi, ki so zelo lepi in se spuščajo preko zlatih skal, zlatih kamnov, v katerih so rubini, se reče rubis, rubini? Rubini. Rubini, safirji in diamanti. In ti slapovi se bleščijo in so pravzaprav tekoča ljubezen, tekoča prema, ki teče iz čistega srca Haridasa Varje Govardhana. Čista ljubezen, to je ta voda. In potem, ko Krišna in njegovi prijatelji pastirčki pijejo to vodo, kaj se zgodi? Te vode so zelo osvežujoče, prijetno hladne, ampak kar se okusa tiče, je to nektar, ki je čisto, čisto posebne vrste. To je takšen nektar, da ko Krišna in njegovi prijatelji popijejo ta nektar, takoj se počutijo popolnoma osvežene in popolnoma srečne in ne samo to. Ampak pravzaprav se počutijo malo, tukaj piše, omamljene. Malo omamljene od blaženosti. In to tako, da se začnejo valjati po travi. In včasih pa tudi začnejo plesati in peti. Ti slapovi so tudi v mnogih barvah. Niso samo transparentni, ampak v mnogih, mnogih barvah. Dobro, potem naslednji način, kako Gordon služi, pa je zelo posebno, kako on služi lotosovim stopalom. Krišne, Balarama, dečko pastirčkov, krav in teličkov. A veste kako? Ker na Govardanu je zelo veliko kamno. Ne? In ko Krišna in njegovi prijatelji hodijo naokoli, se še posebej gopije, vedno jih zelo skrbi, kaj se bo zgodilo s Krišnovimi nežnimi lotosovimi stopali, ki so čisto mehka. Ko bo hodil po trnih in po kamnih in veste, kako je, če hodimo, ne, bosi. Se lahko poškodujemo. Ampak ne, Govardhan tukaj posebej poskrbi. In kako on poskrbi za to? Da je njihov korak zelo mehak in prijeten. Torej, kamorkoli Krišna in njegovi prijatelji in krave stopijo, trdi kamni, trde skale postanejo mehke kot bombažna preja. Če je površina zemlje zelo polna kamno ali pa trnja, potem postane zelo gladka in mehka, kot nežni lističi, nežni cvetni lističi. Če so majhni kamni, potem se naenkrat kar raztopijo in postane čisto gladka površina. In trni postanejo prečudovito lepe cvetlice, ki jih pozdravijo, ko grejo po tej poti. In potem poleti vemo, da je v bistvu lahko zelo vroče na Govardhanu. Je lahko, no, tisti, ki ste kdaj delali parikravo okoli Govardhana, da veste, da je lahko hudo v vročini hoditi bos. Torej, Girirač, on ima to lastnost, da on pravzaprav, njegovi kamni postanejo prijetno hladni poleti, tako da je korak Krišne njegovih prijateljev prijetno jih hladi, njihova stopala. Po zimi, ko pa je lahko zelo mrzlo, pa se kamni ogrejejo, tako da so prijetno topli. Dobro. No, potem pa še ena o preštevilnih votlinah. Govardhan ima preštevilne votline, v katerih Krišna preživlja veliko zelo prijetnih in zabavnih uric za svojimi prijatelji. In kako so te votline opremljene? V teh votlinah so postelje iz dragoljev, tudi sedeži so iz dragoljev, potem so razne luči, ki so tudi iz dragoljev, in tudi ogledala, ki so iz dragoljev. In na tleh so zelo gladki, bleščeči se kamni. Se pravi, toliko obilja, največjega obilja je v teh votlinah Govardhana. In poleg vsega tega pa Govardhan nudi tudi preštevilne pijače iz svojih sadežev, ki rastejo na pobočjih njega. In potem seveda gopje delajo razno razne sokove, ki imajo prav poseben okus, tudi nektarskega okusa. Dobro, no, to je malo o tem, kako Govardhan služi. Zdaj bi se pa še malo ustavili še na eni lastnosti in to je v tem istem verzu, ki smo si ga pogledali, so pa druge besede. Droha to gošta rakšam. Другата гошта ракша па е беседна звеза, ки правзаправо помени. Другото помени да некдо хоче некога пошкодувати, га напасти. Гошта со ти всі ті прибивавці Вріндавана. Ракшам Панчататва ки чай, шишгони тай ки чай, гирирач ки чай. Ракшам па помени защитити. In v bistvu te besede razlagajo, da Govardhan pravzaprav ščiti bakte, jim daje zavetje pred zavistjo drugih. In potem je še ena beseda tukaj naprej, Antare, ki v bistvu razlaga, da to je the innermost nature, prav ta najbolj najglobja narava Govardhana je, da daje to zaščito, da ščiti svoje bakte. In to smo seveda lahko videli, ko je Krišna dvignil Govardhan. S tem je Govardhan zaščitil bakte pred strašnim dežjem, ki ga je poslal Indra. In tudi ena zanimiva stvar je, lahko bi si mislili, dobro, no, Krišna je dvignil Govardhan, ampak kako je to bilo, da so lahko vsi prebivalci tam bili pod Govardhanom? In Ačari pravzaprav opisujejo, da v bistvu pod Govardhanom se je pokazala čudovita dolina, ki je v bistvu bi lahko v ta dolina, v to dolino bi lahko se pravzaprav vsi svetovi bi se lahko skrili v njej in našli zaščito, ne samo prebivalci Vrindavane z njihovimi kravami. In v tej dolini je bilo vse, kar so si prebivalci Vrindavane sploh lahko zaželeli. Bile so hiše, bili so jezera, reke, gozdovi, trava, vse in to prečudovito lepo. In kaj pa je bilo najbolj zanimivo in mogoče najbolj pomembno, kar se tiče te zaščite in kako Govardhan pravzaprav zaščiti, je, da so imeli vsi prebivalci Vrindavane, takrat, ko je Krišna dvignil Govardhan, so imeli priložnost, da so bili skupaj s Krišno. Panchatattva ki jai, shishigani tai ki jai. Da so bili skupaj s Krišno. Zaradi tega, ker ponavadi v obnavadnih dnevih različni bakte imajo priložnost, da se družijo s Krišno ob različnih časih dneva. Nihče ne more biti s Krišno non-stop. Dečki, pastirčki grejo do pol dan z njim in so pravzaprav z njim cel dan, ampak zvečer so pa zelo žalostni, ker Krišna gre spat in oni grejo spat in ga ne bojo videli do jutra in jokajo, obupani. Zjutraj pa ravno obratno, ne? Zjutraj pa so oni popolnoma veseli, so pa njegove prijateljice, gopije, popolnoma žalostne in jokajo, ker on odhaja v gost skupaj z dečki, pastirčki. In tudi mama in oče, ona da pa sploh ga ne vidi takaj dosti. Ona da ga pa vidi, da samo zjutraj pa zvečer in to za kratek čas. Ampak, ko so pa bili skupaj pod Govardhanom, pa so bili 7 dni, 7 noči, so ga imeli pred seboj, ves čas, non-stop. In tako so lahko pili njegovo lepoto, pili njegovo prisotnost in se končno naužili njegove družbe. In pri tem so uživali neizmerno blaženost. Dobro. Čas nam že malo izteka. Samo, če imamo čas, bi samo še eno lastnost rada povedala. To Torej, dve sem že. Da on vedno ščiti bakte, da jim on vedno daje zavetje. Tretja pa je tale. Ko je Šrimati Radharani izgovorila ta vers, kako je Giriraj Govardhan pravzaprav največji bakta, je bila skupaj z svojimi prijateljicami v mesečevem stolpu. Mesečev stolp je en zelo visok stolp v Javatu, oziroma Javatu, kako se izgovarja Javat. In tam Šrimati Radharani s svojimi prijateljicami preživlja popoldneve, kadar so brez Krišne in v bistvu samo se pogovarjajo ali o Krišni ali pa o Krišnovih baktah. In tako so se nekega dne pogovarjale o Govardhanu in so ga slavile. In so se vse te stvari, kar sem vam zdaj pripovedovala, to so se one pogovarjale, so slavile Govardhana. In Šrimati Radharani se je molila Govardhanu, da bi dobila njegovo milost, da bi lahko dobila družbo Krišne. Ker je tako zelo prepričana, da je Govardhan največji bakta in ker je on tudi največji zaščitnik bakt in največji prijatelj bakt, ki dejansko ščiti in spodbuja in podpira vse bakte, je imela to upanje, da se bo usmilil tudi nje in njenih prijateljic in da jim bo naklonil svojo milost, da bojo lahko dobile družbo Krišne. Ker one mislijo vsakič, da ko vidijo Krišno, da ga prvič vidijo, da še nikoli niso bile skupaj z njim. In tako so one častile Govardhana, ampak Govardhan pa v svojem srcu vedno časti Šrimati Radharani in vse njene prijateljice, ker Šrimati Radharani je pravzaprav tista, ki je največji bakta Krišne. Seveda, Giriraj tudi, če Šrimati Radharani tako reče, moramo to tudi sprejeti. To je tudi resnica. In lahko vidimo, da ti čudoviti bakte, kako gledajo na druge bakte, častijo drug drugega, slavijo drug drugega, prosijo drug drugega za milost in si obetajo, da bojo po milosti drugih bak lahko tudi oni prišli bližje Krišni. Tako, jaz bom tukaj zelo končala, ker smo že malo čas. Upam, da je bilo malo inspiracije. Lahko se malo inspiriramo v teh lastnostih Giriraja in poskušamo tudi mi malo kultivirati te njegove čudovite lastnosti. Giriraj ki jai. Govardhan puja ki jai.